πρόσωπα και γεγονότα. Η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Τρίπολης που μεταδίδεται 11 με 12 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Η Δέσποινα Αρσένη και η Πέγγι Προύσαλη με προσκεκλημένους πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων αλλά και απλούς πολίτες θα κουβεντιάζουν θέματα της καθημερινότητάς μας. Πρόσωπα και γεγονότα από την ΕΡΤ Τρίπολης.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι 11 και 10, πρωινό 5ης 8 Απριλίου και όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα είναι η εκπομπή Πρόσωπα και Γεγονότα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης, στις γνωστές συχνότητες, στα FM και τα μεσαία αλλά και διαδικτυακά μέσα από τη σελίδα της earthnews.gr, είναι η καινούργια πλέον σελίδα. Μπορείτε να μας βρείτε, να μας ακούσετε, να μας στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις αλλά και προτάσεις, γιατί όχι, για αυτήν εδώ την εκπομπή. Μέχρι και τις 12 παρά 4 παρά 10 θα είμαστε μαζί σας για να κουβεντιάσουμε σήμερα για τον τουρισμό αλλά και για τα ξενοδοχεία, κατά πόσο είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους τουρίστες Έλληνες και ξένους αφού ανοίγει σε λίγο η τουριστική περίοδος. Ανοίγει εντός ή εκτός εισαγωγικών μετά από τις οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο Τουρισμού και σύμφωνα βέβαια με τις προτροπές που υπάρχουν προς τις ξένες χώρες. Η Πέγγι Προύσαλη είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης ο Μαριόλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος ο Πάπας φροντίζει για τις μουσικές επιλογές αυτής της ζώνης. Καλεσμένος σήμερα κοντά μας θα είναι ο κύριος Δημήτρης Πολάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ελλάδος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη πορεία στο χώρο του τουρισμού και βεβαίως έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Αν τολμήσουμε να μιλήσουμε για την εμφάνιση του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα, θα πρέπει να πάμε στις αρχές του 19ου αιώνα και όχι στη σύγχρονη μεταπολεμική περίοδο που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί υπήρξε ραγδαία άνοδος πραγματικά των τουριστών στη χώρα μας. Αρκεί να σας πω ότι ο πρώτος όρος τουρίστας χρησιμοποιήθηκε στα 1800 περίπου στην Αγγλία και βέβαια μετά με την ανακάλυψη της ατμομηχανής, που σημαίνει και την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και την κατασκευή πολυτελών κουραζι αεροπλοίων, άρχισαν οι αφήξεις στη χώρα να πληθαίνουν, αλλά και για τον 19ο αιώνα και αρχές 20ου αιώνα έχουμε μεμονωμένα πρόσωπα ή ομάδες υψηλής οικονομικής και κοινωνικής στάθμης, τους οποίους μάλιστα ο λαός τους αποκαλούσε λόρδους ή μιλόρδους και ξεκίνησαν να περιοδεύουν, να κάνουν τον τουρισμό τους σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ενδιαφέρουσα είναι η εντυπωσιακή και εντυπωσιακή περιγραφή στον ημερήσιο τύπο της εποχής πριν από 120 χρόνια ακριβώς, όταν αφήχθη στις 5 Μαρτίου του 1893 ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, ο πρίγκιπς Βίσμαρκ, το οποίο με πλήρωμα 250 αντρών μετέφερε 300 περιηγητές, οικονομικά όπως καταλαβαίνετε και κοινωνικά εύρωστους, από την Κωνσταντινούπολη στον Πειραιά, στον όρμο της Κρεμμυδαρού, στην περιοχή της Τραπετσόνας. Τότε πλήρωσαν γι' αυτό το εισιτήριο 2 λίρες ημερησίως, ήταν η αγοραστική αξία με τις τερλίνες της δεκάρας και βέβαια ήταν πολύ σημαντική για την εποχή και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλο ρόλο παίζει ο τουρισμός στην οικονομία της κάθε χώρας. Βέβαια σήμερα εν έτη 2021 και μετά την πανδημία που αντιμετωπίζουμε και θα την αντιμετωπίζουμε για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε έχουν αλλάξει. Διαφορετικοί όροι έχουν μπει, διαφορετικά πρωτόκολλα, υγειονομικά. Το καλό είναι ότι ανοίγει ο τουρισμός 14 Μαΐου σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα και στη Βουλή πριν από 2-24 ώρα ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα του τουρισμού, τις λεπτομέρειες δηλαδή που έπρεπε να δώσει προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά το άνοιγμα ή αποσυμπίεση αν θέλετε, όπως και αν την πούμε, του ελληνικού τουρισμού με ασφάλεια πάντα παρά την κινδυνολογία που υπάρχει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Πολάλη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μας ακούει τόση ώρα, κάνει υπομονή μέχρι να μας στείλει τη δική του όμορφη καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πολάλη.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έβαλες πολλά θέματα έτσι, στον εισαγωγικό σου λόγο όσον αφορά το άνοιγμα του τουρισμού, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η φιλοξενία γενικότερα είναι ένας όρος ο οποίος είναι απόλυτα συνυφασμένος με την Ελλάδα, με τους Έλληνες, εξού και Ξένιος Δίας. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο και στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος αναδείξαμε τον τελευταίο καιρό με το λογότυπο «Η φιλοξενία μου». Είναι ένα project το οποίο θέλουμε να ενημερώσουμε γενικότερα τον κόσμο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά γενικότερα και τους ταξιδιώτες, ότι η φιλοξενία είναι εδώ, έχει όνομα, λέγεται Ελλάδα και έχει πολλά πρόσωπα και ονόματα. Φιλοξενία λοιπόν, ελληνική λέξη, ελληνική προσφορά για τον ταξιδιώτη ο οποίος θα επιχειρήσει και φέτος να έρθει στην Ελλάδα.
Εγώ θα προσθέσω και το φιλότιμο, κύριε Πολάλη. Γιατί όποιος έρχεται στην Ελλάδα καταλαβαίνει πόσο φιλότιμοι είμαστε πέρα από τη φιλοξενία, αλλά και τη θαλπορή που προσφέρουμε στους επισκέπτες, από όποια χώρα και αν προέρχεται και σε όποιο κατάλημα και αν μείνετε, αυτό είναι σε χαμηλές τιμές, έτσι πολύ οικονομικό, είτε είναι σε πιο υψηλές, για πιο υψηλά βαλάντια τέλος πάντων.
Έτσι
ζεστό
είναι.
Χαμόγελο, φίλεμα, αν θέλετε, φιλότιμο, όλα αυτά βγαίνουν από την καρδιά μας, από την καρδιά σας κυρίως, εσείς που πρέπει να φιλοξενείτε. Ξενείτε τους ανθρώπους και να νιώθουν βέβαια ζεστά και να νιώθουν σαν μουσαφίριδες, όπως λέμε στην περιοχή μας. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα κατά τον Υπουργό. 14 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός και στη χώρα μας. Νομίζω ότι έχουν έρθει ήδη κάποιοι τουρίστες. Βεβαίως, αφού έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα, έχουν εμβολιαστεί με τα αρνητικά τους τεστ. Επίσημα όμως, 14 Μαΐου, εσείς θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι για όλο αυτό το εγχείρημα?
Είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πλάνο αυτό το οποίο εξάγγειλε ο Υπουργός Τουρισμού και δεν ξέρω πρακτικά πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Εμείς ως ξενοδόχοι, ως επαγγελματίες στον τουριστικό τομέα, δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι για τέτοιο ρεαλιστικό άνοιγμα τουρισμού, τουλάχιστον όχι πριν τα μέσα τέλος δηλαδή Μαΐου, μέσα Ιουνίου. Αυτό έχουμε να πούμε και μακάρι να γίνει και νωρίτερα. Όσον αφορά αυτοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, συγγνώμη, είναι κάποιες δοκιμαστικές, αν θέλετε, πτήσεις που γίνανε στη Ρόδο, στην Κρήτη. Απλώς προσπαθούμε να βάλουμε τη μηχανή του τουρισμού μπροστά και κάνουμε αυτές τις κινήσεις να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έχουμε μπροστά μας όμως, θεωρώ, αρκετή πορεία και αν κοιτάξουμε γενικότερα στο χώρο το δικό μας, όσον αφορά τις κρατήσεις θα έλεγα, αυτή τη στιγμή είναι μηδενικές οι κρατήσεις. Αν εξαιρέσουμε τα περσινά βάουτσερ που έχουμε να εκτελέσουμε δηλαδή για τη φετινή χρονιά, μέχρι στιγμής έτσι κατηγορηματικά θα πω ότι δεν υπάρχουν κρατήσεις.
Πότε θα γίνουν οι κρατήσεις, κύριε Πρόεδρε?
Αυτό περιμένουμε και εμείς. Ναι. Αυτό περιμένουμε και εμείς. Ο κόσμος είναι κουμπωμένος, είναι σε μια στάση αναμονής. Φυσικά εμείς ως Πελοπόννησος, θα έλεγα, και που αυτό μας ενδιαφέρει, ποντάρουμε και πάλι, όπως και πέρυσι, στον οδικό τουρισμό. Οι ταξιδιώτες θέλουν να ελαχιστοποιήσουν την επαφή τους γενικά με άλλους ανθρώπους, οπότε θα προτιμήσουν πάλι τον οδικό προορισμό και χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο, βάζοντας την οικογένειά τους μέσα, μπορούν να έρθουν και να φύγουν όποτε θέλουν με ασφάλεια και κατά κύριο λόγο με υγειονομική ασφάλεια.
Και είναι πολύ σημαντικό γιατί το οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου είναι εξαιρετικό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι επικίνδυνο ή δύσκολο. Σε μία ώρα από την Τρίπολη και παραπάνω, ίσως και σε δύο ώρες, φτάνεις και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Λακωνίας ή της Μεσσηνίας. Πανέμορφοι τόποι, πραγματικά. Η Λακωνία ειδικά είναι από τις αγαπημένες περιοχές. Το λέω εγώ και ανοιχτά και δημόσια για πολύ κόσμο, όχι μόνο για εμάς προσωπικά. Μιλάμε λοιπόν για μεμονωμένους τουρίστες, μιλάμε όμως και για ομαδικές μετακινήσεις. Ομαδικά έχετε κάποια εικόνα για το τι γίνεται, αν έχετε συνεργασία με κάποια γραφεία τουριστικά από άλλες χώρες, υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική, κύριε Πολάλη?
Με την συζήτηση που κάνω και με συναδέλφους ξενοδόχους, όποιες κρατήσεις, προκρατήσεις αν το πάρουμε έτσι, είχαν γίνει, είναι σε φάση ακύρωσης, είναι σε φάση αναμονής, τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, να μου επιτρέψεις να πω και εγώ το εξής, ότι θα θυμηθώ γιατί η καταγωγή μου είναι από την Αρκαδία. Όταν μικρά παιδιά με την αδελφή μου, μας έπαιρνε ο πατέρας μου και πηγαίναμε στο χωριό, κάναμε από την Αθήνα για την Τρίπολη 5,5 ώρες.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Πελοπόννησος πραγματικά έχει ένα άριστο, θα έλεγα, οδικό δίκτυο. Ένα δίκτυο το οποίο παρέχει ασφάλεια στον ταξιδιώτη και θεωρώ ότι είναι και ένα ατού για την Πελοπόννησο, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, η οδική πρόσβαση, ειδικά τις μέρες αυτές που διάγουμε της πανδημίας.
Και ουσιαστικά είναι και τις μέρες του Πάσχα, έτσι σε μια εβδομάδα έχουμε μεγάλη εβδομάδα, που πολλοί κόσμος επέλεγε να κάνει και διακοπές. Κλείναν τα σχολεία, κάποιοι άνθρωποι φεύγαν να κάνουν Πάσχα είτε στα χωριά τους, είτε σε άλλους προορισμούς, να μείνουν σε κάποια καταλήμματα, σε κάποια ξενοδοχεία. Να τολμήσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, κύριε Πολάλη. Νομίζω
Ωραία.
Ότι πήγαμε κάπως καλύτερα σαν Πελοπόννησος.
Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, θα προχωρήσω σε αυτό που με ρώτησες. Έχω να πω ότι γενικότερα στην Πελοπόννησο και ειδικότερα σε κάποιους νομούς, θα πω ότι ζούμε ειδικά σε έναν αυθεντικό και ευλογημένο τόπο που τα έχει όλα σε αυθονία. Δηλαδή η Πελοπόννησος γενικότερα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, έχει τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ήδη μεγάλους φτασμένους τουριστικούς προορισμούς. Τα έχουμε όλα σε αυθονία και τα προσφέρουμε πραγματικά με την καρδιά μας.
Αυτό είναι πάρα πολύ Αφήσαμε
λοιπόν μια δύσκολη, έτσι πολύ διαφορετική τουριστική χρονιά με πρωτόγνωρες εμπειρίες και για εμάς τους επαγγελματίες αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Να θυμίσουμε ότι κατά τη σκληρή περίοδο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης ο τουρισμός ήταν αυτός που πραγματικά κράτησε την Ελλάδα ζωντανή. Εμείς ανοίξαμε λοιπόν ως ξενοδοχεία, ανοίξαμε τον Ιούλιο και προετοιμαστήκαμε για να δεχτούμε τους επισκέπτες μας. Να σκεφτείτε ότι μόνο ένα στα πέντε ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας κατάφεραν να μείνουν ανοιχτά το 2020 σε σχέση με τις λειτουργούσες επιχειρήσεις του 2019. Το 2020 λοιπόν έφερε τον παγκόσμιο τουρισμό στα επίπεδα του 1990. Το πλήγμα ήταν ανεπανόρθωτο. Οι απώλειες των τουριστικών εσόδων το 2020 συγκριτικά με τα έσοδα του 2019 έφτασαν στο 80%. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση κάναμε έναν αγώνα επιβίωσης για το 2020. Κάναμε έναν αγώνα δρόμου έτσι να σταθούμε ζωντανοί. Η υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού στα ελληνικά ξενοδοχεία το προηγούμενο καλοκαίρι θα έλεγα ότι ήταν υποδειγματική και το επίπεδο εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλων ειδικά στα ξενοδοχεία ήταν υψηλό. Οι φιλοξενούμενοι ένιωσαν έτσι άνετα και δεν δημιουργήθηκαν δύσκολες περιστάσεις. Να θυμίσω ότι το 2020 οριστήκαν, όπως και φέτος πιστεύω να υπάρχει αυτό, ξενοδοχεία ειδικού σκοπού, τα οποία θα εξυπηρετούσαν περιπτώσεις που κάποιοι επισκέπτες μας αρρώστεναν από την πανδημία, από τον κορονοϊό. Αυτά τα ξενοδοχεία, να πω ότι και σε επίπεδο Πελοποννήσου, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, λίγα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν, οπότε εκεί να εκθιάσουμε ότι τηρήσαμε ως επαγγελματίες του τουρισμού πιστά τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά, οπότε προσφέραμε αυτή την υγειονομική έτσι, ασφάλεια στους επισκέπτες μας. Τώρα, είπαμε ότι το 2020 έφερε τον ελληνικό τουρισμό στα επίπεδα του 1990, τώρα μένει να δούμε φρέσκα αυγά, όπως ήρθε να λέγεται, τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα, αυτή η άγνωστη επόμενη μέρα, στην οποία προσπαθούμε να χτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν.
Να συμπληρώσω εδώ, μου επιτρέψετε, γιατί τα είχαμε πει και αρκετές φορές μέσα από το ρεπορτάζ την προηγούμενη, τέτοιες μέρες ας πούμε πέρσι, είχατε φροντίσει να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εστίαση, με τη φιλοξενία, με τον τουρισμό, με σεμινάρια. Είχαν γίνει σεμινάρια, γιατί για όλους μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Κανείς μας δεν ήξερε πώς θα το αντιμετωπίσει όλο αυτό, καθένας από τον επαγγελματικό του χώρο. Πόσο ακόμα εσείς που ήσασταν αναγκασμένοι να δεχτείτε τους ανθρώπους, να τους υποδεχτείτε και να φερθείτε βέβαια όπως έπρεπε, έτσι ώστε να μην υπάρξει διασπορά του ιού. Ανάλογα σεμινάρια, θα θυμίσετε κάποια πράγματα και φέτος, θα επαναληφθούν ενδεχομένως κάποιες τέτοιες μαθησιακές, αν θέλετε, πρωτοβουλίες.
Αυτό να πούμε λοιπόν για πέρυσι, ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έλαβε την πρωτοβουλία και δημιούργησε αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα υγειονομικά σεμινάρια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κάναμε αυτές τις τηλεδιασκέψεις ενημέρωσης αναφορικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλους τους τομείς του τουριστικού τομέα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, τα πάντα. Οπότε και πήραμε και πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης όσον αφορά την...
Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Πολάλη να ακούσουμε ένα τραγούδι. Παναγιώτη, και επανερχόμαστε.
Δυο σου τα χέρια. κοιτάξω για χάρη σου και το φεγγάρι σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι. Θα κάψω για χάρη σου και το φεγγάρι σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι.
Κάθε πρωί, 9 με 11, στην Αέρα Τρίπολης, έχουμε ανοιχτή γραμμή με τα γεγονότα και τα πρόσωπα.
Στα μικρόφωνα ο Γιάννης Γαλανόπουλος
και ο Σταύρος Ζορμπαλάς.
Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, η Αέρα Τρίπολης σε ανοιχτή γραμμή με την κοινωνία.
Είσαι αγρότης ή κτηνοτρόφος? Λάβε τώρα μέρος στην απογραφή γεωργίας κτηνοτροφίας που διενεργεί Ελληνική Στατιστική Αρχή, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σου. Απάντησε στις ερωτήσεις γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Εναλλακτικά μπορείς να κλείσεις ραντεβού με τον υπεύθυνο απογραφέα της περιοχής σου, ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί σου. Συμμετέχουμε στην απογραφή. Στηρίζουμε το μέλλον της γεωργίας κτηνοτροφίας της χώρας μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.statistics.gr.
Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Λοιπόν, Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης, 11.30, είμαστε εδώ στο στούντιο για την εκπομπή Πρόσωπα και Γεγονότα και βεβαίως μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Πολάλης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας, αντιπρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, αλλά είναι και στη Διοικούσα Επιτροπή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ο κύριος Πολάλης. Είστε μαζί μας, κύριε Πολάλη. Έχουμε κάνει μια πρώτη αναφορά στο θέμα του τουρισμού, της ετοιμότητας για την όλη αυτή τη διαδικασία του ανοίγματος του τουρισμού, της υποδοχής, αν θέλετε, των τουριστών στην περιοχή μας. Λέγαμε λοιπόν ότι η Πελοπόννησος είναι ένας προορισμός που έχει απ' όλα, πολιτισμικά αξιοθέατα, καλό κλίμα, φυσικές ομορφιές, ανθρώπους φιλόξενους κυρίως. Μιλήσαμε νωρίτερα για το θέμα το πώς διαχειριστήκατε γενικότερα την προηγούμενη χρονιά όλη αυτή τη διαδικασία με σεμινάρια, με ενημερώσεις, με επιστοποιήσεις, αν θέλετε, για το πώς μπορείτε να προσφέρετε καλύτερα τις υπηρεσίες σας και πιο σωστά ό,τι προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα γίνει κάτι ανάλογο και φέτος? Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη, κύριε Πολάλη?
Πιθανολογώ, πιστεύω ότι και φέτος κάτι ανάλογο θα γίνει, από την άποψη ότι ήδη επεξεργάζονται και σε κυβερνητικό επίπεδο, σε Υπουργείο Τουρισμού δηλαδή, επεξεργάζονται κάποια νέα έτσι πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στην φετινή τουριστική χρονιά. Οπότε κάτι ανάλογο πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και φέτος.
Μάλιστα. Τι έχει αλλάξει λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος, τι πρέπει να προσέξετε περισσότερο, να τηρήσετε αν θέλετε με μεγαλύτερη ευλάβεια?
Κοιτάξτε, αυτό που τηρήθηκε πέρυσι θα τηρηθεί και φέτος. Η υγειονομική ασφάλεια, είπαμε, των πελατών μας, του προσωπικού μας και του ιδίου μας του εαυτού θα πρέπει να προστατευτεί. Φέτος υπάρχει και ένα νέο έτσι κεφάλαιο, το λεγόμενο έτσι υγειονομικό διαβατήριο, το οποίο θα πρέπει ο ταξιδιώτης, ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό, να έχει έτσι να έχει κάνει πριν 72 ώρες το τεστ ή να έχει εμβολιαστεί ή να έχει ένα χαρτί το οποίο να καταδεικνύει τα αντισώματα που διαθέτει. Είναι ένα γεγονός το οποίο οπωσδήποτε θα φέρει έτσι κάποια ισορροπία σε όλο αυτό το σύστημα της πανδημίας.
Μάλιστα. Οι άνθρωποι που ασχολείστε με τον τουρισμό και βεβαίως οι ηλικίες από 18 και πάνω που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, πώς θα προφυλαχθούν, αν θέλετε έτσι, πώς θα κινηθούν από τη στιγμή που δεν θα είναι εμβολιασμένοι? Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη για το προσωπικό σας,
Υπάρχει γενικότερα? Υπάρχει σκέψη σε κυβερνητικό επίπεδο να οι άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με άλλους συνανθρώπους μας, είτε είναι ντόπιοι είτε είναι από το εξωτερικό, να υπάρχει μια προτεραιότητα όσον αφορά τον εμβολιασμό. Πιστεύω ότι επειδή ο εμβολιασμός προχωράει κατά κάποιο τρόπο, είμαστε σε καλή έτσι βαθμίδα όσον αφορά το επίπεδο του εμβολιασμού, πιστεύω ότι μέχρι τότε που θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία, μέχρι να μπούμε στο πίκ της τουριστικής περίοδου που θα κυκλοφορήσει περισσότερος κόσμος, ότι θα έχουν γίνει και άλλα εμβόλια, οπότε αυτή η λεγόμενη ανοσία θα μπορέσει να παίξει έτσι ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας.
Γιατί ουσιαστικά από τη μια ζητάμε από τους επισκέπτες να έρχονται με το χαρτί τους, έτσι με το πάσο αυτό τέλος πάντων, το πιστοποιητικό τους. Από την άλλη θα πρέπει και εμείς φαντάζομαι να είμαστε έτοιμοι και με ασφάλεια απέναντί τους.
Σας είπα ότι σαν επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα της τουριστικής βιομηχανίας τηρήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με μεγάλη ευλάβεια και τα αποτελέσματα είπαμε ότι ήταν. Τα είδαμε τα αποτελέσματα.
Δεν είχαμε και κανένα κρούσμα, έτσι. Δεν είχαμε κανένα περιστατικό σε ξενοδοχεία.
Και κυρίαρχο πάλι γεγονός ότι γενικότερα η Πελοπόννησος στην περιφέρεια τη δικιά μας των 5 νομών είχε να καταδείξει έτσι περιοχές, πάρα πολλές περιοχές που ήταν COVID free, ας πούμε, και νομούς. Αυτό ήταν ένα διαβατήριο δηλαδή για την. Και αυτό το διαβατήριο για την περσινή χρονιά, αλλά και είναι και ένα διαβατήριο για την επόμενη χρονιά, διότι εντάξει, ακόμα τηρείται αυτό το πράγμα.
Βεβαίως, θα συμφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, να αναφερθούμε σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πολάλη, που το είδα πραγματικά και μου προκάλεσε έτσι εντύπωση. Κάποια ανάρτηση που έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλούνται αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Να μας πείτε αν ισχύει σε πρώτη φάση αυτό, αν έχει πέσει στην αντίληψή σας, αν γνωρίζετε, αν υπάρχουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες αναγκάζονται να βάλουν πολιτήριο επειδή δεν δούλεψαν ενδεχομένως στην περιοχή μας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Εγώ θα σας πω το εξής. Υπήρχε αυτό το φαινόμενο και θα υπάρχει. Εχτες, προχτές, μεγάλος τουριστικός οργανισμός, που ταξιδιωτικό γραφείο, αλλά ταξιδιωτικός οργανισμός από την Ολλανδία, βάρεσε κανόνι που λέμε, έτσι, χρεοκόπησε. Διότι δεν άντεξε όλη αυτή και την περσινή χρονιά και την ενεξελίξη φετινή χρονιά, οικονομικά δεν άντεξε και μιλάμε για ένα γραφείο το οποίο έστελνε κόσμο σε όλο τον κόσμο, δεν άντεξε οικονομικά και χρεοκόπησε. Υπάρχουν εν δυνάμει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που θα σκάσουν κατά τη διάρκεια της περίοδου. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία που αναφέρατε, όντως, αυτό που με χέρια και με νύχια και με πόδια προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό είναι το γεγονός να μείνουμε υγιείς και ζωντανοί στις επιχειρήσεις μας. Τώρα, το πόσο μπορώ να γίνει αυτό το πράγμα, μακάρι να το καταφέρουμε. Οπωσδήποτε η οικονομική κατάσταση των ξενοδοχείων, του τουριστικού κλάδου γενικότερα, δεν είναι σε καλή μοίρα και τι να σας πω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ πάνω σε αυτό το θέμα, πόσο θα κρατηθούμε ζωντανοί.
Από την άλλη, βέβαια, διαβάζουμε ότι υπάρχει και μια συμφωνία για κατασκευή μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Αργολίδα, για να λέμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος, που ξεκινάει και στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο Δήμο Ερμιονίδας, με μεγάλο έτσι, συνολικό προϋπολογισμό αυτού του έργου, που νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Λέμε αυτά που ενδεχομένως κλείνουν, υπάρχουν και άλλα βέβαια που ανοίγουν ή ετοιμάζονται να χτιστούν, να λειτουργήσουν. Μάλιστα, τώρα τι αφήνει πίσω, θέλω να μας πείτε, όλο αυτό, όλη αυτή η πανδημία για εσάς, και μιλάω πάντα για οικονομικό κόστος, κυρίως από το κομμάτι αυτό της πανδημίας.
Οπωσδήποτε σε κρατικό επίπεδο κάποιες χορηγήσεις κυβερνητικές γίνανε, επιστρεπτές προκαταβολές. Λείπει όμως, δηλαδή αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, γιατί εδώ κοντεύουμε να είμαστε κλειστοί με αυτά τα lockdown τόσο καιρό. Για να ξεκινήσεις μια επιχείρηση χρειάζεσαι ρευστότητα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να ρυθμιστούν από την κυβέρνηση, θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες έτσι προϋποθέσεις οικονομικές για να ξεκινήσει η οικονομική δραστηριότητα μιας επιχείρησης.
Έχουν τακτοποιηθεί δηλαδή όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που είχατε με τα ποσά αυτά που δόθηκαν από την κυβέρνηση?
Όχι, όχι. Τα χρήματα αυτά δεν ήταν αρκετά για να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις, διότι ένα ξενοδοχείο, μια τουριστική επιχείρηση ή γενικότερα μια επιχείρηση, ανοιχτή ή κλειστή, μόνο από τις πάγιες υποχρεώσεις έχει έξοδα κάθε μήνα. Έτσι. Αυτά θα πρέπει να καλυφθούν. Αλλά πέρα από αυτό, όλα και όλα αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μιλάμε, αυξήσανε το οικονομικό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει αυτά τα πράγματα να καλυφθούν, γιατί η επόμενη μέρα δεν είναι τόσο εύκολη. Δηλαδή, αν δουλέψουμε, και θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, σε 2 μήνες δεν μπορεί να σταθεί μια επιχείρηση, να λειτουργήσει μια επιχείρηση και να αποκομίσει χρήματα ώστε να πληρώσει το προσωπικό του, να κάνει τις αγορές του, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του κλπ. Σε 2 μήνες δεν στηρίζεται μια επιχείρηση.
Και δεν ξέρω και αν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με τους ορεινούς προορισμούς, με τα συγκροτήματα που είναι σε ορεινά σημεία. Για παράδειγμα, εδώ στην Αρκαδία, έτσι, που είμαστε με ορεινός προορισμό στην ουσία. Βιτίνα, Λαγκάδια, όλο το κομμάτι αυτό.
Και σε όλη την Ελλάδα οι ορεινοί προορισμοί.
Και στην όλη την Ελλάδα, βεβαίως.
Διότι φέτος, δηλαδή φέτος, το χειμώνα που μας πέρασε, δεν δούλεψαν. Ανοιχτά κλειστά τα ξενοδοχεία, υποτίθεται ότι ήταν ανοιχτά, αλλά ουσιαστικά όταν η μετακίνηση μεταξύ νομών απαγορεύεται, ποιο πελάτη, ας πούμε, θα περιμένεις να φιλοξενήσεις το ξενοδοχείο σου? Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και αυτό όσον αφορά τους ορεινούς προορισμούς και γενικότερα δηλαδή την... εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που παλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι να ξαναμπούμε στην αγορά, να ξαναξεκινήσει το τουρισμός, να κάνουμε ένα startup που λένε και να ξεκινήσουμε και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας.
Μάλιστα. Κύριε Πολάλη, να μας πείτε 2 πράγματα, κλείνοντας βέβαια και την συζήτησή μας, για το τι θέλετε, τι ζητάτε από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσετε και να ξεκινήσετε, αλλά και να σταθείτε στην πορεία. Ενδεχομένως πιο πολύ διάλογο, ίσως να εισακουστούν κάποιες απόψεις περισσότερο.
Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει γενικότερα να στηριχτεί ο κλάδος μας. Η επόμενη μέρα οπωσδήποτε θα φέρει μεγάλες προκλήσεις για τον κλάδο μας και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι σαν παίχτες στο τουριστικό κομμάτι, στην Μεσόγειο, δεν παίζουμε μόνοι μας. Έτσι, υπάρχουν ανταγωνιστικοί προορισμοί που παίζουν και αυτοί έτσι, στους ίδιους ρυθμούς. Οπότε λοιπόν η επόμενη μέρα της πανδημίας θα πρέπει να, κατά κυρίαρχο λόγο, θα πρέπει να διαμορφώσουμε την αίσθηση μιας πλήρους και ασφαλούς υγειονομικής θωράκισης της χώρας μας, ειδικά στις πύλες εισόδου και στους τουριστικούς προορισμούς. Όπως είπα προηγουμένως, να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, οι οικονομικές αυτές δυνατότητες που μπορεί να παρέχει το κράτος στις επιχειρήσεις είναι επιστρεπτές προκαταβολές, ρευστότητα, ένα κυρίαρχο πάλι θέμα που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος έναντι των ανταγωνιστών μας είναι η μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή, στην εστίαση και στις μεταφορές, κατάργηση του φόρου διαμονής και κυρίαρχο πάλι θέμα για μας τους ξενοδόχους είναι ο έλεγχος της παραξενοδοχίας. Λοιπόν, εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες για τη φετινή τουριστική περίοδο. Οι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι και μετρημένοι και ρεαλιστικοί, θα έλεγα. Εμείς αυτό που προβλέπουμε, που θέλουμε, είναι να λειτουργήσουμε φέτος με ασφάλεια, να διασφαλίσουμε τη φήμη και το κύρος του προορισμού μας, να στηρίξουμε την εργασία και τους εργαζόμενους και να βρούμε τρόπους, όπως σας είπα και πριν, ενίσχυσης των επιχειρήσεων όσον αφορά τη ρευστότητα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που ευελπιστούμε είναι να περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατόν τις απολύες μας. Το διαβατήριο για την επόμενη μέρα, είπαμε, είναι ότι η περσινή χρονιά λειτουργήσε με μικρές ανεπαίσθητες απώλειες όσον αφορά την υγειονομική έτσι, επάρκεια της Ελλάδος, και το στοίχημα για τον Έλληνα ξενοδόχο είναι να μας βρει την επόμενη μέρα ζωντανούς και βιώσιμους.
Μάλιστα. Και ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους συναδέλφους σας.
Κοιτάξτε, ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων μας. Είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να απασχολεί όλο τον ελληνικό λαό. Τουρισμός δεν είναι ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε τα εστιατόρια. Τουρισμός είναι και ο κάθε απλός πολίτης θα πρέπει να έχει αυτή την ευαισθησία. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτό το θέμα, και σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι πολύ σημαντικό να νιώσουμε ότι όλοι μαζί είμαστε πολύ δυνατότεροι. Αυτό λοιπόν έχω να μεταφέρω και στους συναδέλφους αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι κανένας δεν περισσεύει στον τουρισμό. Θα πρέπει με σύνεση, με προσπάθεια, όπως όλα αυτά τα χρόνια εμείς οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουμε βάλει πλάτη, για να κρατήσουμε, όπως σας είπα, ζωντανή την ελληνική οικονομία. Αυτό θα κάνουμε και φέτος, και αισιοδοξία ότι κάπως τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Το σίγουρο είναι ότι από τη μια μέρα στην άλλη ή από τη μια χρονιά στην άλλη δεν καλυτερεύουν τα πράγματα. Έχουμε μπροστά μας μεγάλο δρόμο, και αυτό δηλαδή πιστεύουμε ότι μετά το 23 θα μπορούμε να λέμε ότι κάτι κάναμε και να φτάσουμε εκείνα τα επίπεδα του 2019 που ήταν το πικ της τουριστικής έτσι, βιομηχανία.
Έτσι, αρκεί να έχουμε την υγεία μας, γιατί να την έχουμε πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα.
Κυρίαρχο γεγονός.
Είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτό, και όλα τα υπόλοιπα πιστεύω με υπομονή έτσι και με καλή διάθεση, αν θέλετε, θα γίνουν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Πολάλη, για τη συνομιλία που είχαμε
και
σήμερα.
Ευχόμαστε
να πάνε όλα καλά, πραγματικά.
Μακάρι για όλο τον κόσμο.
Και
μακάρι.
Γιατί το θέλουμε, το χρειαζόμαστε όλοι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Γεια
σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πολάλης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας και αντιπρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και βέβαια στη Διοικούσα Επιτροπή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μιλήσαμε για αρκετά πράγματα σχετικά με το άνοιγμα του τουρισμού εν ώψη της 14ης Μαΐου και βέβαια το κατά πόσο είναι έτοιμοι οι ξενοδόχοι και πώς βίωσαν όλα αυτά τους μήνες, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την πανδημία και βέβαια τι ζητούν από την κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Σε λίγο θα είναι ο Νίκος ο Πάπας μαζί σας. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι στη μία ακριβώς με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ήταν η Πέγγι Μπρούσαλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Μαριόλος στον ήχο. Στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος ο Πάπας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.